Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Гаррі Флетчер, якого, не глядячи на останнє слово Шляхера, не покидав стан хронічної ейфорії і який не збирався, як іммігранти, покидати Лондон, зробив некілька копій безсмертного матеріалу і множив би їх без конца, каб були гроші на відеокасети. Окремя другої частки. Її одразу забрав Майкл далей від граху, бо ведав цікавну натуру сябра. Тому яна заставалася у одинковому варіанті. Майкл Дубовський вирішив покуль не йти на BBC, а поспробувати продати сенсацію якої-небудь американської компанії з той банальної причини, що вона більш заплатить. Ну що там тая BBC? Пуп землі гэта BBC. А гэта і Александр Кловер. Ну що гэта за псевдонім такі, узяти ад імя другой запражной кабылы, якая в адрозні ад її лепшого сябра, коня-боксера, хоць і змагла засвоїць увесь алфавіт цалкам, але читати так і не навучылася. І гэта псевдонім, яна, канешне, персонаж безсмяротнага твора великого Джорджа Оруэла, «Жывёльний двор», тая кабыла, бясспрэчна гэта. Але Майкл Дубовскі зараз сам уладальнік свайго ўласнага жывёльнага двара, толькі герою ім выключна чалавекападобныя істоты без алегорый і параўнанняў са свіннямі. Не трэба і эзопавай мовы. Гэта ж падумаць, яны шпіёнскае семя ўжо прыжыўляюць нармальным людзям. Калі так пойдзе далей, то чаго добрага, планета падзеліцца выключна на шпіёнаў. Вось гэта запіс. Причым не выдумка, як у британскага класіка, а дакументальнае відэа, сенсацыя якой планета не бачыла. Ну не, такую рэч амерыканцы з рукамі адарвуць і не спытаюцца, як цябе завуць. А далёка там тая Амерыка. Ды і прадстаўніцтву амерыканскіх кампаній ва ўсім свеце хапае, як сабак нерэзаных, як пацукоў у тауэры. Для эксперыменту можна толькі паказаць відэазапіс і пачаць гандаль. Аукцыёнчык зладзіць, так бы мовіць. Так і зрабілі, але першы ж прагляд выклікаў у прадстаўнікоў амерыканскай кампаніі CNN такі прыступ рогату, што яны і чацвёртай часткі матэрыялу не прагледзелі. Качаліся па падлозе, як баскетбольныя мячыкі, і трымаліся за жываты, нібыта з'елі не тое. «Слухай, сынок», – сказаў Майклу супрацоўнік другой кампаніі, які значна больш прасунуўся ў праглядзе стужкі. Гэта сапраўды файны сцэнарый для Галівуда. Я магу цябе звесці з парачкай рэжысёраў. Фільм будзе што трэба, мільённыя прагляды гарантаваныя, прыбыткі не меншыя. Але інфармацыйныя кампаніі тут пры чым? Праз нейкі час Майкл і Гары зразумелі, што ніхто не ставіцца сур'ёзна да іх матэрыялу, як да звышсенсацыі, а толькі як да гумару. Які ўсё ж нават з нацяжкай не назавеш англійскім з прычыны наяўнасці ў ім словазлучэння «мужчынскае семя». На трэцясортны амерыканскі гумар гэта магло прэтэндаваць, толькі пайсці на тое не дазваляў прафесійны гумар майстра аматарскага фотаздымка Гары Флетчера і звыш амбіцыі сціплага нашчадка белагвардзейскага карнета і англійскай арыстакраткі Майкла Дубовскага. Ды і таго амерыканскага гумару ў Амерыцы – у самых, хоць у 100 000 рыдлёвак адгружай. А ўсе і далей працягвалі ўспрымаць знятае юнакамі як пастановачную сцэну. У адным месцы нават сказалі, што ўсё добра, толькі акцёры нечыста гавораць па-руску. Маўляў, іх акцэнт выдае ў іх карэнных жыхароў брытанскіх астравоў. Гэта ўжо было занадта. І вось аднойчы, туманным лондонскім ранкам, калі ўладальнік звышсакрэтнасці – глынуў пару глытков моцнай кавы і пакрочыў усё ж такі дародныя BBC да таго ўладальніка псеўданіма, запазычанага ад другой запражной кабылы, то да Майкла Дубовскага на вуліцы падышоў незнаёмы чалавек. Падняты каўнер яго пінжака прыкрываў зарослыя густой чорнай барадой шчокі. Усё, што вышэй барады, прыкрывалі цёмныя вялікія акуляры. Уся і так даволі размытая кампазіцыя твару завершалася зверху чорным капелюшом. Чорны пінжак, чорныя штаны і такога ж чорнага колеру туфлі і нават чорныя шкарпэткі, што таямніча пазіралі падчас хады з-пад крыху за кароткіх для худых і доўгіх ног штанін, дапаўнялі загадкавы вобраз знізу. «Я магу купіць у цябе твой матэрыял», – паведаміў незнаёмец. «Назаві кошт». Расчараваны былымі перамовамі студэнт Оксфорда ляпнуў першае, што прыйшло ў галаву, нейкую 100 разоў завышаную суму і чакаў адмоўнай рэакцыі. Але невядомы чалавек імгненна пагадзіўся, як усё адно размова ішла пра пінту піва. Мала таго, спакойным і манатонным, як у робата, голасам зрабіў сустрэчную прапанову. «Я заплачу яшчэ больш, але куплю ўсе касеты да адной, арыгінал і ўсе копіі, а таксама ўсю апаратуру, на якой здымаўся сюжэт, і нават асвятляльныя лампы. Плачу наяўнымі». «А вам раю забыцца пра ваш відэадэбют і нікому больш пра яго не распавядаць, для вашай жа бяспекі». «Што гэта значыць?» – хацеў дакладніць юнак. «Мы б хацелі захаваць частку аўтарскіх правоў». Але незнаёмец узяў яго за руку і сціснуў так моцна, што Майкл ад нечаканасці і рэзкага болю крыху замачыў штаны. «Для вашай бяспекі», – паўтарыў незнаёмец. У Майкла так абвостріліся органы пачуццяў, што ён пачуў, як на глыбіні лондонскага метрапалітэна перамяшчаюцца вагоны, і нават як з іх выходзяць людзі. Ён кіўнуў незнаёмцу ў знак згоды, і той знік гэтак жа нечакана, як і з'явіўся. Толькі на руцэ Майкла запісаў адрас, дзе павінен адбыцца абмен відэаматэрыялаў на грошы. У гэты ж дзень грошы роўнымі пачкамі ляглі насупраць хаатычна вывернутых з торбы на стол відэакасет і зложаныя ля яго ножак відэаапаратуры. Абодва бакі, якія ўдзельнічалі ў здзелцы, не абмяняліся больш поціскам рук, не захацелі спаткацца яшчэ раз, не пажадалі адзін другому нават добрага дня. Куды адправіліся відэакасеты, можна толькі здагадвацца. А вось Майкл Дубоўскі і Гары Флетчер адправіліся ў паб, дзе Майкл добра нахляўся першы раз у жыцці і, нарэшце, хіба таксама першы раз у жыцці, набраўшыся разам з шатландскім віскі смеласці, накіраваў жоўценькае таксі да дома Маргарэт Хопкін. Напэўна, каб прама зараз вырашыць пытання з мажлівасцю наведаць яе сямейную бібліятэку. Але і тут усё пайшло не так, як планавалася, затое так, як трэба. Бо разам з прыходам смеласці, якую непасрэдна ў кроў Майкла запрасіў з сабой шатландскі віскі, кудысьці ў невядомым кірунку зышла сціпласць і адраса не пакінула. А яшчэ яна забрала з сабой арыстакратычнае выхаванне, якое вяртацца назад не збіралася. Як мінімум, не гэтым вечарам. «Слухай, Маргарэт», – сказаў Майкл, ледзьве трымаючыся на нагах на парозе яе двухпавярховага дома. «Ваша сямейная бібліятэка? Хай яна гарам гарыць. Патрэбная яна мне, як варонам шлагбаум. Хай твае бацькі самі яе чытаюць да пасінення, абы нам не перашкаджалі». «Бацькоў няма ў хаце, яны за горадам адпачываюць», – пралепятала здзіўленая дзяўчына, вочы ў якой ад сузірання п'янога Майкла расшырыліся так, нібыта яна сама тую бібліятэку толькі што перачытала ўсю, без адрыву на каву. «Ну, туды імі дарога, і хай і не вяртаюцца. Ніхто плакаць па іх не будзе, невялікая страта», – выдыхнуў юнак набор бессэнсоўных фраз, хоць калі прааналізаваць іх больш уважліва, то нейкі сэнс у іх усё ж праглядаецца. «Ты чаго прыйшоў?» – спытала дзяўчына. «Выправіць памылку. Даруй ты мне, што я папрасіў тады твой фотаздымак. Ясна, што мне патрэбны арыгінал. Арыгінал, і на меншае я не згодны. Але я тады штосьці здурніў. А вось зараз прыйшоў забраць тое, што належыць мне па праве». «Па якім праве?» – спытала збянтэжаная міс Хопкін. «Па праве першай ночы», – адказаў містер Дубоўскі і схапіўся за адчыненыя дзверы, каб не ўпасці галавой аб парог. Маргарэт нічога не адказала, толькі ўзяла Майкла за каўнер, зацягнула яго ў сваю хату і зачыніла дзверы. На ключ зачыніла і праверыла, ці добра зачыненыя.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».